Salam, Azadlıq Bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın, birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə bütün müsəlman dünyasında olduğu kimi Azərbaycanda da Qurban bayramı keçirildi. Ancaq Astara rayonunda elə ailələr oldu ki, nəinki qurbanlıq kəsib ətini qohuma imkansızlara paylamadılar, heç özləri də adi bayram süfrəsi belə hazırlaya bilmədilər. Belə ailələrdə gözlər yardım gələcəyi ümidi ilə qapıya tikilmişdi. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da bayram günlərində belə ailələrdən bəzilərinə baş çəkərək onların dərsərləri ilə maraqlanıb.
Astarada qurban bayramını keçirə bilməyən ailələr oldu. Həmin ailələrin qurbanlıq kəsib payla bilməməli bir yana, heç adi bayram süfrəsi hazırlamağa belə imkanları çatmayıb. Astara rayonunun Şağacı kəndində yaşayan İbrahimovlar ailəsi də belə ailələrdən biridir. Bu ailə ağır iqtisadi vəziyyətdə yaşayır. Ailənin 3 üzvü əlildir. Ailə əlil İldar İbrahimovun himayəsində yaşayır. İldar İbrahimovun dediyinə görə tək onun müalicəsi üçün ayda 500-600 manat pul tələb olunur. Birinci qrup şəkər xəstəsi olan İldar İbrahimov çölmə getdiyi üçün ayağını kəstirib. O deyir ki, əməliyyat İranda aparılıb.
Dolanmaq təsindir, 50 manatla dolanmaq olmayır. Xəstə adamım, yon sədiyim var, ondan sonra şəkərim var, ondan sonra gözüm görmür mənim. Ayağım da kəsiblər, İranda mənim ayağımı kəsdilər. Nə qədər pul alırlar məndə, bir balayla özümü yaxşı elədim, gəlmişəm, yenə də ayağım, yenə də şey olub, pis ayağım, inə darmanı pul almaya çatdırmaq olmayıb.
İldar İbrahimov deyir ki, həyat yoldaşı müəllimə işləsə də 70 manat pul alır. Ailəyə gələn 120 manatla, 2 uşağı daxil olmaqla, 4 baş ailə dolanmaq məcburiyyətində qalıb. Üstəlik xəstə və əlil olan bacı və qardaşları da onunla yaşayır. O deyir ki, uşaqlarını məktəbə göndərmək üçün vəsait yoxdur.
Durmaq olmuyor, təminə deyil, çatdırmaq olmuyor. Hər şey poltar deyil, zor deyil, sunka deyil, hər şey boha deyil, qalan deyil. Amma uşaq istəyir olmaya, oxumaq istəyir, olmaq olmuyor. Buradan da bohalaşma gedir. Necə çatdırım? 50 manat bana pensiya verir, necə mən çatdırım? Kənd yeri.
Eldarın qardaşı Anar İbrahimov da iqtisadi vəziyyətdən şikayət edir. Deyir ki, əlildir, 40 yaşı var, imkanı olmadığından evlənə bilmir.
Mən də əlilləm, vəziyyət çətindir, 40 yaşım var, indi ki, mənlə evlənməmişəm. Qatılçılıq, yoxsulçılıq, vəziyyət çətin, iş yox, şey yox, təsir adamıyım. Yardımda da bir də baxan yoxdur, hükümət də baxmıyor. Neyini, qalmış ki, avara, kimə dəvim edir.
Bu qurbanlıq bayramı oldu, sizi yada saldırmaq salmadılar.
Belə də, yarım gülət verdilər, yarım gülət verdilər.
Qalan günlərdə nə şey, yardım zad edirlər?
Heç, heç belə bir şey yoxdur. Mən də özüm məcəl getdim, güclə almışam, o yarım gülət idi. Benim xəstədim, o mənə də düşürdü. Cəmatə, millətə verir, mənə də verindir. Mənə kimim var ki?
İldar İbrahimov qardaşının sözlərinə əlavə kimi deyir ki, qanunla bir ailədə iki və daha çox əlil varsa, İldə iki dəfə pul yardımı edilməlidir. Lakin indiyə kimi bu yardımı görməyiblər.
İndiyə kimi gəlirlər, soruşmurlar, demirlər, nə var, nə yox. Sizdən başqa gələn olmuyor, demirlər ki, nə edirsiniz, nə eləmişsiniz. Qospoyu zəhələ bir verir, indi o pikmiş yandırmıyor, bir dənə pülkə yandırır, bir dənə eləyir, verir. Soyuğumuz deyir, indiyə kimi pik qoymamışam, yandırmışam. Bir kastıra bilmərəm, borcu qalaram. Gələrlər, kəsərlər mənə qalayım, qalaram qalsız.
Eldar İbrahimov deyir ki, maddi imkanları qışda təbii qazdan lazımı səviyyədə yararlanmağa imkan vermir. Qaz bahadır. O deyir ki, qazdan bütün ay istifadə etsələr, sayqac 60-70 manat yazar. Buna görə də az da olsa onun tədarük ediblər. Digər bir ailə, Əskivan kəndində yaşayan Ağayevlər ailəsi də bayramı ürəkləri istədikləri kimi keçirə bilməyiblər. Ailənin yaxın adamı Vaqif Ağayev deyir ki, bu ailənin heç bir üzvü işləmir, kətdə iş yoxdur. Həyətənə təsərrüfat da cüzi qazanc gətirir. Bu qazanc ancaq çörəyə çatır. Ailənin üzvlərindən 25 yaşlı Mail Ağayev əlildir. Aldığı 70 manat pensiya deməsinə görə dərmanına çatmır.
Heç bir yardımlar nə anaya, nə ataya olunur. Ana əzab əziyyət çəkir onun üçün. Və belə bir qanun da var ki, əgər ananın birinci qrup əlil uşaqları varsa, 5 il əmək stajına malikdirsə, onlar pensiyaya təqaüdə çıxmağa, onların təqaüdə çıxmağa ixtiyarı var. Hal-hazırda 25 ildir ki, ana onun əzab əziyyəti ilə məşğuldur. Və bu ailəyə heç bir yardımlar olunmur. Çox az təminatlı ailədir. Bunlara verilən yardımlar tamamilə başqa səmtə yönəldilir.
O deyir ki, xəstəni müalicə etmək üçün də vəsait tələb olunur.
Azərbaycanda dərmanların sabit qiymətləri yoxdur. Sabit qiymətlər olmadığı üçün və bu dərmanların atan min bir əzab əziyyətlə əlləşir, vuruşur, ya inəyin satır, ya müəyyən şeylərini, deməli, bunun dərman pullarında gətirir. Təsəvvür edirsiniz ki, birinci qrup əlinin nə qədər dərmana ehtiyacı var. Bu ailənin yaxın qohumu olduğum üçün mən bunu tam deyə bilərəm. Yəni, bu ailə mənə doğma bir ailə olduğu üçün mən ona görə ki, burada açıq ürəklə də Uverni, Vüstimişkə danışa bilirəm. İstər bayramlarda, istər obisi bayramlarda, Novruz bayramında, Oruclu bayramlarında, Qurban bayramlarında heç bir yardımlar bu ailələrə olunmur. Tamamilə başqa səmtlərə yönəlir.
Astara rayon icra aparatının şöbə müdiri Xanverdi Şirinov deyir ki, rayonda 6300 nəfər əlil var. Yardımlar bütün kateqoriyalı əlillər üçün nəzərdə tutulmayıb. İcra başçısının sərəncamında şahid ailələrinə, Qarabağ, Çernobıl, Əfqanistan əlillərinə və imkansız ailələrə qurban ətin verilməsi nəzərdə tutulub. Daxili imkanlar hesabına 2 kiloqram nəzərdə tutmaqla 1550 nəfərə 2 ton 700 kiloqram qurban əti verilib. Muavinin dediyinə görə dekabr ayında bir çox əlil ailəsinə dövlət tərəfindən pul yardımı da nəzərdə tutulub. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, əhaliyə edilən sosial güzəşlər dəryada bir damladır. İllərlə dillərinə ət dəyməyən insanlar var. Onun sözlərinə görə birinci qrup əllə verilən 50 manat pensiya gülüş doğurur. Vidadi Mirzayev deyir ki, Azərbaycan neftlə zəngin ölkədir. Onun əhalisi dilənçi kökündə yaşanmalıdır. İqtisadçının sözlərinə görə, hələ Sovet dövründə deyirdilər ki, Azərbaycanın nefti ona çatsa, küçələri asfalt əvəzinə qızıldan salmaq olar. İndi isə Sovet dövründən qalma asfaltlar da dağılır.
İz, unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz, tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsün olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilinizi.
İz,
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz,
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz,
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Son aylar Bakıda bir-birinin ardınca qeyri-hökumət təşkilatlarının ya bank hesabları dondurulur, ya da onlar bir dəfəlik fəaliyyətlərini dayandırırlar. Bəzi QHT-lər korrupsiya, vətənə xəyanət ittihamları ilə üz-üzə qalıblar. Həbs edilənlər də var. Deyəsən, bu proses tədricən ölkənin əyalətlərinə də gedib çatır. Müstəzəm Məmmədovun növbəti reportajını dinləyək.
Tək paytaxtda yox, əyalətlərdə də son vaxtlar qeyri-hökumət təşkilatlarının başının üstünü qara buludlar almaqdadır. Artıq Lənkəranda Hüquqi Yardım İctimai Birliyin bank hesabı bağlanıb. Bu barada Azadlıq Radiosuna bu qurumun rəhbəri İlqar Qasımov məlumat verib. O, 6 aya yaxındır ki, təşkilatın hesabından vəsaiti götürə bilmədiyini söyləyir. İlqar Qasımov hesab edir ki, regionlarda barmaqla sayılan qeyri-hökumət təşkilatların vəziyyəti xüsusilə acınacaqlıdır.
Sözsüz Bakıdakı çətinliklərdən də daha ağırı regionlarda var. Regionlarda qeyri-hökumət təşkilatlarının işləməsi hal-hazırda Lənkəranda 8-9 qeydi dövlət qeydiyyatından keçməsinə baxmayaraq, onlardan faktiki olaraq 2-3 işləyirdi. İndi həmin o 2-3-ü də və bir də başda mən olmaqla Hüquqi Yardım İctimai Birliyi artıq 6 aydan yuxarıdır ki, hesabımızdan müvafiq maliyyə vəsaiti çıxarda bilmir. Bank bu vəsaiti vermir, bank bu vəsaitin alınmasını əlaqələndirir, şərtləndirir ki, Ədliyyə Naziri müvafiq bildiriş verməlidir. Ədliyyə Nazirinə bu barda dəfələrlə yazmışıq, Ədliyyə Nazirində görüşdə olmuşam, amma onlar da biraz səbirli olmağa səs deyirlər.
İlqar Qasımov dediyinə görə şübhə yeri qoymamaq üçün qeydiyyatla və digər işlərlə bağlı sənədlər toplanıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim ediblər. Bu deyir ki, təşkilatın işi tam şəffafdır. Burada heç bir qanunsuzluğa yol verilməyib. Onun sözlərinə görə nazirlik bu məktublara, müraciətlərə susmaqla cavab verir.
Faktiki olaraq 6 aydan yuxarıdır ki, heç bir işlə məşğul deyirik, işçiləri uzaqlaşdırmışıq. Bizim əsas işimiz insanlara hüquqi yardım göstərməkdir, pulsuz hüquqi yardım göstərməkdir, pulsuz hüquqi maarifləndirməkdir. Siz də yaxşı bilirsiniz ki, bizim regionda yaşamağımıza baxmayaraq artıq 8-10 kitabımız var, bu yardım barlı insanlara. Nəinki pulsuz hüquqi yardım göstərir, eyni zamanda biz çalışırız ki, insanlar bu kitabların vasitəsilə özləri müdafiə edə bilsinlər. Kitabları yayırdıq ki, insanlar öz hüquqlarını müdafiə etsinlər. Kitablar insan hüquqları barəsində, qeyri-hökumət təşkilatlarının təşkili barəsində, seçkilər barəsində bu yöndə kitablar buraxmışdır.
İlqar Qasımov artıq rəsmi şəkildə təşkilatın fəaliyyətini dayandırma qərarına gəlib.
Mən fikirləşirəm ki, rəsmi qaydada artıq vergilər idarəsi, ərazi üzrə vergi idarəsində fəaliyyəti dayandırım. Çünki hər üç aydan bir işləmirsən və gedib mütləq bildiriş verməlisən, rüblik və bu bildirişi bir gün verməyəndə mən artıq bilənlərə bir daha vergilər idarəsindən məktub almışam ki, sizin vergilər köçülməyib. Baxmayaq ki, dəfələrlə ora göstərmişik və bu bizim qeyrimizə əl olmuşdur ki, heç bir kəs işləmir və bu işləməməyin səbəbi bizə deyil, ona görə də vergi ödəmirik. Və hesabımızdan da, baxmayaq ki, bizim hesabımızdan bugün özündə də bir miqdar maliyyə vəsaiti də var, 5-6 min manatla maliyyə vəsaiti də var və bizə bir köçürmə də daxil olmuşdu bu ABŞ dolları ilə köçürmədi. Biz onu da istifadə edə bilməndik, bildirişə bilmədik və məcbur olduq o köçürtməni də biz geriyə göndərək və belə də etdik.
İlqar Qasımovun dediyinə görə Lənkəranda müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısında vəziyyətə eynidir. Onların da fəaliyyəti dayandırılıb.
Digər qeydiyyətdə də o məlumatımız var. Biz vaxtaşı görüşü və o da bu eyni qaydada şikayətlərin, onun da hesabından, onun da hətta 3-4...
Hansı qeyri?
MAGE qeyri hükumət təşkilatı var. Kimisə 4-5 qrant udumuşdu. Lakin o da bu qrantlardan istifadə edə bilmir, bildiriş ala bilmir ona görə. Astarında da var, bəli qeyd alınmış bir qeyti, Masalda da var. Qeyd alınmış bir qeydi var. Lerikdə yardımında yoxdur. Cəllabadda da bir qeydi var. Biləsovada da iki qeydi var. Bəziləri yenə deyirəm, ildə bir dəfə olmaqla Dövlət Dəstəyi Şurasından və yaxud da Gənclər Fondundan alır. İldə bir dəfə bir layihə almaqla 3-5 min. Bu işləməkdir. 2-3 ay işləyir qeydilər. Ondan sonra könüllü əsasla və yaxud da ofisləri yoxdur, bağlayırlar.
Maarifçilik Azərbaycan Gənclərinin İctimai Yardım Asosiasiyasının rəhbəri Afiq Məlikov isə deyir ki, onların təşkilatının bank hesabları bağlanmayıb. Onun sözlərinə görə bu təşkilat həmişə kiçik layihələrlə işləyib. Masalıda Regional İnkişaf və İnsan Hüquqları Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Ələkiyyət Həsənli isə deyir ki, ümumiyyətlə qeydiyyatları yoxdur. Ədliyyə Nazirliyi təşkilatı qeydiyyatı almaqdan imtina edib. Buna görə də sənədləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriblər. Masallı rəyin icra hakimiyyəti başçısının müavini Nəsir Muxtarlı isə deyir ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə qarışmırlar. Təzyiqlərlə bağlı deyilənlərdən isə xəbərləri yoxdur.
Naxçıvanda isə deyəsən yeni fenomen yaranır. Təhkimçi alıcılar yaranır. Təəccüblənməyin. Bu muxtar respublikada büdcədə maliyyələşən təşkilatlarda çalışan bəzi insanlar şikayət edirlər ki, iş yerlərində onlardan tələb edirlər ki, post terminallar quraşdırılmış marketlərdə bazarlıq etməlidirlər. Əks halda işlərini itirə bilərlər. Səbəb isə çox sadədir. Həmin marketlərin vəzifəli şəxslərə məxsus olduğu bildirilir. Ətraflı Yafəs Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanda büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışanların yüksək vəzifəli şəxslərə məxsus olduğu deyilən ticarət
ərazilərində alış-verişə məcbur edildiyi bildirilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yerli sakinlər şikayətləniblər. Şəxslərin sözlərinə görə həmin ticarət mərkəzlərində nağdsız alış-veriş həyata keçirən POS terminallar quraşdırılıb. Şikayətçilər deyir ki, çalışdıqları müəssisələrin rəhbərliyi onlardan tələb edir ki, maaş kartı ilə aldıqları məvacibin ən azı yarısını həmin ticarət mərkəzlərində xərcləməlidirlər. Təhlükəsizlik baxımından çalışdığı müəssisənin adını açıqlamayan sakin Murad Qafarov bildirir ki, əks halda onları işdən qovulacaqları ilə hədələyirlər.
Məcbur edirlər ki, ayın axırında POS terminal quraşdırılan mərkəzlərdən mal aldığımızla bağlı qəbzləri rəhbərliyə təqdim edək. Olmasa işdən çıxarırlar ya da maaşı aşağı salırlar. Bu bizim sərbəst alış-veriş hüququmuzun pozulmasıdır. Mən 400 manat maaş alıram. Bu pulun 250 manatına hər ay bank krediti ödəməliyəm. İndi məndən tələb eləyirlər ki, maaşın yarısını, yəni 200 manatını POS terminal quraşdırılan marketdə xərcləyim. Yerdə qalan pul da krediti ödəməyə çatmır. Mən nə etməliyəm? Öz maaşım kifayət elədiyi halda hər ay kimdənsə 50 manat borc alıb kredit ödəyirəm. İkincisi də həmin mərkəzlərdə qiymətlər çox bahadır. Deyək ki, başqa dükanlarda 150 manatlıq alış-veriş bir aya mənə yetirirdisə, indi 250 manatlıq alver yetmir.
Deyə Murad Qafarov bildirib. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən yerli tacirlərdən biri deyir ki, dükanına POS terminal quraşdırılması üçün bir neçə dəfə Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət edib. Ancaq bundan bir nəticə hasil olmayıb.
Ancaq öz dükanlarına verirlər. Maaş alanları da məcbur edirlər ki, onlardan alver etsinlər. 3-4 aydır ki, bu qayda tətbiq olunub. Həmin vaxtdan bizim alverimiz də xeyli zəifləyib. Hər kənddə hərəsinin 1-2 dükanı var. Onlara quraşdırırlar. Niyə ayrı seçkilik qoyurlar? Biz də insanıq. Bizim də ailəmiz var axı.
Naxçıvan Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən yerli sakinlərin şikayətləri ilə bağlı suallarımızı cavablandırmaq istəmədilər. Mərkəzi Bankın Naxçıvan İdarəsindən verilən məlumata görə isə, hazırda Muxtar Respublikada 692 ədəd POS terminal quraşdırılıb. Bankların əhaliyə təqdim etdiyi ödəniş kartlarının sayı isə 200 minə yaxındır. Məlumata görə təkcə avqust ayında POS terminallarda aparılan nağdsız əməliyyatların həcmi 1 milyon 325 min manatdan artıq olub.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Azərbaycanda belə bir atalar məsəli var. Qaş düzəlmək istəyəndə vurub gözü çıxarmaq. Gəncədə Abbas Səhət qəsəbəsindəki sakinlərin gili ilə tanış olanda nədənsə bu misal xatırlandı. Məsələ burasındadır ki, qəsəbədəki 3 binanın təmir məqsədi ilə dam örtüyü götürülüb. Ancaq dam örtüyünün vurulması işi bir xeyli gecikdirilib. Nəticədə binadakı mənzillər yağış altında qalıb, mənzillər yararsız hala düşüb. İndi sakinlər təmir üçün hara şikayət edirlərsə, onları eşidən tapılmır. Günlü Raqif qızının hazırladığı reportajı sizə nəzirin təqdim edəcək.
Bütün aboylarla, divarlar aboyla, hamısı ləkələkəlidir. Üç otağımızın içi də belədir.
Gəncədə Abbas Səhət qəsəbəsində 26-cı mənzildə yaşayanlar evlərinin yararsız hala düşməsindən gileylənirlər. Onların söylədiyinə görə binanın dam örtüyü bir müddət əvvəl təmir məqsədi ilə sökülübmüş. Hələ təmir bitmədən güclü yağış başlayır və sakinlər aciz durumda qalırlar. Gecə yağan yağış evlərin nə tavanında, nə də döşəməsində tutar qoymayıb.
Qonşudan aldım, axırda sağ olsun, qonşular gəldi kömək ilə biraz yığışdırdım, köçdüm evimə.
Biz elə ustalar kim olur, ona bax, patalığıma bax, qızım bax, hamısı gecə olur, bax. Mən kasıb adamla varım, burada elə neyim, qoz adamım, yaşlı adamım, pensiyonlar adamım, qadın olum. Olmaz.
Kompüter görsənir, görəmə üstünü örtü, üstünü örtən olmadı. Gəldi, hamısı dağıldı, patalıq zat, hamısı yerə çıxdı.
Rosta lambrin vurmuşuq, hep ana, yuvarı qalxardı. Bütün pol, bütün şüphan yer, qəbələr hamısı suyun içində idi. Belə şey ola, balaca uşaqla.
Yaxşı ola.
Sakinlər deyir ki, dam örtüyünə gərəkli materiallar gecikdirilib və damda cəmi bir usta işləyib. Beləcə iş uzandıqca uzanıb.
Bir nəfər kırışanı bağlayırlar, bütün zibili tökülür qapının ağzını.
Bu biganəlikdən qonşular da beziblər. Onlar da yağışdan sonra qollarını çırmalayaraq tək ustaya köməyə başlayıblar. Bina sakinləri mənzildəki durumlarından icra qurumlarına şikayət etsələr də məsələyə bir əncam çəkən olmayıb.
İcra hakimiyyətində getdim, orada adresi onu yazdılar ki, gələcəyik, düzəldəyik, budu, baxayıq. Heç kim də gəlmədi, heç maraqlanmadı ki, burada insan yaşayır ya heyvan yaşayır. Çünki onların nə vəzdir, onların yatmağı yeri də var, şəraiti də var, imkanı da var, pulları da var.
Dedik xanım, o da dedilər ki, özlər gecə remont eləyəcəklər, təmir eləyəcəklər, ya da materialını verəcəklər. Valla, bir ayda heç kimdə səhv çıxıb, nə gələn var, nə gedən. Maraqlanan da yoxdur. Bax, belə bu şəkildə zeynir qalın.
Bəlkə 100 ildir bu ev, bax, bax, bu ev. 60-cı ildə elə mən gəlmişəm bura. Cavan vaxtımdan. Sana pistansada işləyirdim. Gev hər yeri mən yoxluyurdum, indi baxıram, özümüz ondan betərik.
Vaxtı ilə dəmir yolçulara tikilmiş 2 mərtəbəli 3 binada 200-ə yaxın sakin yaşayır. Binanın qarşısında köhnə dam örtüyün tullantıları qalaqlanıb. Bu tikilinin üstü bir dərdə, önü də bir ayrı dərdə çevrilib.
Həkimin yanına getmək.
Həkimin yanına getmək.
Uşaqlar da məktəbə gedirlər, yıxılaq.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin memarlıq şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, binaların dam örtüyü şəhərin quruluşuna uyğun şəkildə düzəldilib. Evlərin təmiri barədə isə heç bir məlumat verilmədi. İndi yüzlərcə sakin tələblərinə cavab verilməsini istəyir. Onlar əks halda daha yuxarı instansiyalara üst tutmağa məcbur qalacaqlarını, haqlarını sona dək qoruyacaqlarını söyləyirlər.
İndi isə sizi Rusiya sərhəddində, Samur keçid məntəqəsindəki vəziyyətlə tanış edəcəyik. İnsanlar orada günlərlə oturub Rusiya ərazisinə keçməyi gözləyirlər. Hərənin də necə deyərlər, bir dərdi, bir səri. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanın şimal bölgəsindən, Samur keçid məntəqəsindən Rusiyaya keçməklə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Məlik İstanbulova Xasayurtdakı yurduna gedib çıxa bilmir. Deyir, hər gün insanlar sərhədin bu tayından o tayına keçəndə beləcə günlərlə avtobuslarda gecələməli və gözləməli olurlar. Nəyi və niyə gözləyirlər, özləri də bilmirlər.
Проблема. Товар у нас совсем мало было. Школьный товар был. Вот не пускают, мучают. Всю жизнь это таможня.
А вы сколько дней здесь стоите?
Третья
сутка.
Sərhəddə dayanıb otaya keçəcəyini gözləyən avtobusdakı sərnişinlərin arasında sanki bir doğmalıq yaranıb. Necə də olsa günlərlə eyni avtobusda yatmaq, yemək, dincəlmək zarafat deyil.
Siz mütəmadi olaraq bu sərhəddən gedib gəlirsiniz, yoxsa?
Bir işçi kimi yeyib gələn.
Yəni bu hal həmişə təkrar olunur, yoxsa birinci dəfədir?
Olur, həmişə təkrar olunur.
Və bunun səbəbini sizə necə aydınlaşdırılır?
Səbəbini heç kim deyən yoxdur.
Bakıdan Rusiyaya xırdapara alverə gedən Təranə Səfərovansa artıq əsəbləri tarıma çəkilmişdi.
Neçə saat siz buradasınız?
23 saat eləyər daha da.
Səbəb nədir sizə burada lən gitmək?
Rusiyada dilər komissiyalar olmaz. Onlar
üçün oradan da
icazə verməyimizə biz keçəmirik.
Yəni Rusiyada olanın kömrüyündə komissiya var?
Bəli.
Siz mütəmadi olaraq bu sərhəddən keçirsiniz?
Tez-tez.
Həmişə belə olur, yoxsa?
Bunca 2 ay, 3 aydır da belə. Tez-tez olur. Hələ bu nədir ki, bir sutqalarla qalırıq.
Kömrüyü keçəndə necə əziyyət çəkirsiniz, yəni içərdə? Sənəd yoxlamasında, yəni rəftarda, belə hər hansı bir problem yaşayırsınız.
Bizdə yoxsa Rusda?
Fərq yoxdur, hər ikisini deyə bilərsiniz.
Belə də, səhət də, nə dərsdilər, elə deyirlər. Qanun hansıda yoxdur, nə orada, nə də bir tərəf.
Əsas
ora getməkdir, sonra oradan Hasan.
Bərdəli Aslan Rusiyaya tez-tez gedir. Deyir, əslində sərhəddə qarşılaşdığı ləngitmə, köbut davranış və s. ilk dəfə deyil. Ancaq son aylarda şiddətlənib.
Neçə vaxt buradasın?
Burada 3-4 gündür burada, bıraxmırlar da. Rusiya qəbul eləmir, qəbul eləsə çıxıb gedərdir. Qalmışı bu çölün düzündə və əlləyir. Heç kimi sonra qulaq asmırlar.
Səbəb nə göstərir?
Səbəb nə göstərirlər ki, bıraxmıram da. Bu güc olmaz, kombinə güclər olmaz.
Tez-tez belə olur.
Yox, Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan əlindən gələn eləyir. Fən Azərbaycan olmaq böyük köməkliyir, deyil, hər o köməkliyir.
Siz niyə gəlirsiniz Rusiyaya?
Gedir Rusiyada, arada gelir burada. Bapar mazat satıb eləyirik, Rusiyanın şəhərinə qədər çıxıb gəlir.
Bu da sürücü Səftər. Günü güzəranı sərhədin o tayından bu tayına, bu tayından da o tayına sərnişin daşımaqla keçir. Sərhəddəki ləngimələri də iki ölkə arasındakı münasibətlərlə izah edir.
3 aydır, 5 aydır belədir.
Səbəbi nədir?
Səbəbi Azərbaycanla yəqin ki, Rusiyaya münasibətlər pisdir. Ayrı nə ola bilər ki? Rusiya biz gömrük ittifaqına girək. biz de girmirik. Bir taraftan yaxşıdır, bir taraftan da pisdir. 3 milyon əhalimiz var. Yaxşı girməyək, nə olacaq? Viza rejimi eləyəcək, millət qalacaq belə. Sadə cəmada yəqin xeyirdir girmək. Sadə cəmasının çox xeyirdir.
Rusiyadan bu tərəfə keçənlər isə razılıq edirlər. Elə Elbrus Məmmədov kimi.
Siz hardansınız? Öz istədiyin eləyin.
Göygöl rayonundan.
Hardan gəldiniz?
Moskva şəhərindən.
Necə keçdiniz?
Onun yanına getmişdim. Latala, heç bir narahatçılıq.
Heç bir problem yaranma.
Heç bir problem.
Neçə saata keçdiniz?
Bizim tərəfi, yoxsa tərəfi?
Bizim tərəfi, o tərəfi.
Adam saat çox uydu, haradasa çəkdi, bir yarım saat. Yarım saatda mən keçdim.
Bir problem yoxdur, Azərbaycan heç bir problem yaratmır, Azərbaycan əksə kömək eləyir, Azərbaycandan bizim narazılığımız yoxdur.
Bəs Rusiya?
Azərbaycanın olan o şey oldu ki, əlaqəni yarada bilmir. Rusiyanın əlaqəni yarada bilmir. Bu deyir ki, mən biləyəm, o deyir, mən biləyəm.
Və indi bu gecikmənin səbəbi kimi Rusiya sərhədi?
Rustam o üstə. İlham Əliyevdən Putin də əlaqədir.
Gözləməkdən yuxu basanları yuxuları ilə baş-başa buraxıb avtobuslardan uzaqlaşırıq. Hamı yatır, oyanır, avtobusun hələ də dayandığını görüb çarəsizlikdən yenə yatır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xaçmaz rayonunda isə Yataqoba deyilən bir kənd var. Bu kəndin sakinləri qış gələndə dilemma qarşısında qalırlar. Ya soyuq evdə üşümək, ya da meşədən odun qırıb cərmə ödəmək. Səbəb isə çox sadədir. Bu kənd mavi yanacaq üzünə həsrətdir. Ancaq bu kənddə qazın olmaması yeganə problem deyil. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın növbəti reportajını dinləyək.
Yataqoba Xaçmazın inzibati ərazi vahidliyində bir kənddir. Qusarçayın kənarında yerləşən bu kənddə azı 120 ailə yaşayır. Kəndin əhalisi 17-ci əsrdə Qubanın Qırız kəndindən köçüb gələnlərdən formalaşıb. Sadəcə üstünlük azərbaycanlı ailələrdə olsa da, kənddə ləzgilər və tatarlar da yaşayır. Sakinlər deyirlər ki, kənddə hələ də 3-4 əsr əvvəlin problemləri qalmaqdadır. Qaz yox, su yox, işıq yox, yol yox. Kənddə hansı qapını döysən, eyni gileyləri eşidərsən. İbadullah Quliyev deyir, hələ də 2 il əvvəl kəsdiyi ağacların cərməsini ödəməkdədir.
Qazım yox, odunçağım yox, gidib dərədən 2 dənə ağac kəsmişəm. Mən yazıb verib təbiyyətə, 2200 cərmə yazım mənə. Bir daha da əzab edəcəkdim. Ondan bundan dilənə pul yığa, aparıb 5 mal, 3 mal ödəyirəm.
İndi havalar soyduqca İbadullah kişi bilmir, maya qaz olmayan kənddə hansı alternativ üsuldan istifadə etsin ki, yaza qədər donmasınlar.
Bizim istəyimiz budur ki, kəndimiz qazsızdır, yolsuzdur, yolumuzu tələ bilirik, qazımızı tələ bilirik. Bir də ki, cəmaatdır da, yaşayır o kənddə, əzab edəcək. Dişinə, dırnağına, qazana. Mənim necə deyirlər, bir dənə arzumdur ki, yolumuz gəlsin, kəndimizin qazı olsun, qışdə əzab edəcəkmiş.
Xaçmazın necədir gedişimiz, gəlişimiz?
Gedişimiz çox çətindir. Bir gün marşrut işləyir, üç gün işləmir. Balaca maşınla imdəsinə qalıq, marşrutumuz işləmir, yolumuz çətindir.
Saymalı olsa problemlər çoxdur, hal-hazırda belə deyə də, həyəcanla adam biraz deyə bilmir. Çoxdur, problemlər çoxdur.
Kənd sakini İmamətdin Səfərovun deməsindən belə çıxır ki, indi bütün kənd cərimə təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb.
Pis vəziyyətdədir kənd, odunla, kömürlə dolanada bu zaman. Ekologiyon gətirir, kəndə salmaq istəyirlər ki, kömürlərin yerinə ağac vurulsun, cərimə yazılsın, hərəsi 500 manat, 1000 manat. Yəni qaz söhbəti eləməsin zaman. Kömür olmasa doluna bilmir millət. Bu dəqiqə odunun maaşı 300 manatdır. Avropa ölkəsində yaşayırıq, 300 manata maşını odun aldı o bir.
İsfəndiyar Vahabovun bir nömrəli problemi isə aqrotexnika ilə bağlıdır.
Birinci növbədə yəni kombayn problemidir. Taxılları biçməyə hal-hazırda kombayn yoxdur. Sonra da ki, yəni kəndimizin yoludur. Şəhərə çıxmaq istəyirik, məsələn, texnikamız püskünə qalır. Yollar yox, qaz çəkilməyib. Yəni bu boyda kənd hal-hazırda qazsız, yolsuzdur.
Gecə məsələn skor yox balnisində deyək ki, skor deyir. Gecə birinin xəstəsi var, gedib doğulacaqlardır bu gün. Bir de uzadı da bizim də yolda pisdir. Çətinlik çəkilirdə yolumuz da pisdir.
Vaxtilə kolxozda can qoyduğunu deyən Şərəf xanım Sultanovasa cüzi təqaüdlə razılaşmır.
5000 hektarçı olmuşam, mən qazanan pulu dövlətə zavoda verən pomidoru heç kəs vermir. 70 yeşik, 75 yeşik. Nəfər kamazlar var, etki yükləyib aparırdılar. Yalan deyil, bunlar. İndi işləyirəm, pensiyaları da azaltırlar. Çünki çox veriblər deyə azaltırım.
Xaçmazın icra başçısı Şəmsəddin Xanbabayev isə son illərdə kəndlərə diqqətin artırıldığını bildirib. O, Azadlıq Radiosuna deyib ki, təkcə keçən il prezidentin sərəncamı ilə 20 kəndi əhatə edən 21 kilometr uzunluğunda asfalt çəkilib. Bu il sentyabrın 15-də isə kəndlərdə 6 məktəbin açılışı olub və başqa məktəblərin də tikintisinə başlanılıb. Başçı yaxın vaxtlarda kəndlərdəki kanalizasiya su xətlərinin yeniləncəyini, qaz xətlərinin çəkiləcəyini deyib. Ancaq bu xoş məramın Yataqoba kəndinə nə vaxt çatacağını dəqiq bilən yoxdur.
Fəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, xanım.